Europa Liberă în direct.
Și bun găsit la microfon, Victor Eschenazi Moroșan. În programul de azi la Europa Liberă în direct vă propunem... La expirarea termenului de predare a dosarelor SRI Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității... Despre politica externă a României și un interviu cu expertul american în probleme rusești, profesor Robert Brannan... Ministrul român al Justiției în vizită la Sofia... O discuție cu sociologul Radu Ioanid de la Washington, iar în pagina externă o corespondență despre noul ministru de finanțe al Statelor Unite. Pentru început, buletinul de știri al Europei Libere în direct, redactat și prezentat de Mircea Țicudea.
Bună ziua! Parlamentul Germaniei ar ratifica mai ușor aderarea României și Bulgariei la Uniunea Europeană dacă ar primi asigurări că ambele țări vor fi monitorizate pe o perioadă mai lungă de 3 ani după aderare. Declarația citată de agenția DPA a fost făcută de președintele Comisiei pentru Afaceri Externe din Bundestag, Matthias Wiesmann, cu ocazia audierii Comisarului European pentru Extindere, Olli Rehn. Wiesmann a mai spus că legislativul german va decide abia la toamnă, după noul raport de țară, dacă se ratifice sau nu aderarea României și Bulgariei. Aflat în vizită la Paris, președintele român Traian Băsescu a spus că ar fi de acord cu o pauză în extinderea Uniunii Europene după aderarea României și Bulgariei. Potrivit agenției Mediafax, Băsescu crede că o asemenea pauză ar permite aducerea Republicii Moldova printre membrii următorului val al extinderii, alături de țările din vestul Balcanilor. În cursul vizitei sale în capitala Franței, Băsescu a obținut promisiunea că legislativul de la Paris va ratifica aderarea României și Bulgariei încă în actuala sesiune, astfel încât primirea efectivă a celor două țări să poată avea loc anul viitor. Cu ocazia Zilei Mondiale fără Tutun, o organizație specializată în combaterea fumatului a anunțat că numărul fumătorilor din România crește de la un an la altul. Citat de Mediafax, Florin Mihălțan, președintele Rețelei pentru Prevenirea Fumatului, a mai spus că tendința cea mai îngrijorătoare este creșterea rapidă a numărului femeilor și fetelor care fumează. Mihălțan a spus că în urmă cu 10 ani fumau doar 25% din românce, iar astăzi procentul a ajuns la 36%. Într-un raport final, Tribunalul ONU pentru fosta Iugoslavie a exclus posibilitatea ca fostul președinte Slobodan Milošević să fi fost ucis sau să fi murit prin sinucidere. Raportul arată însă că din cauza insuficientei supravegheri, Milošević avea cum să-și procure medicamente neaprobate de medici. Familia lui Milošević a respins astăzi concluziile raportului și a spus din nou că fostul președinte ar fi încă viu dacă ONU l-ar fi lăsat să meargă la tratament în Rusia. Secretarul de stat american Condoleezza Rice a anunțat că Statele Unite sunt dispuse să participe la negocieri directe cu Iranul, alături de puterile europene, dacă Teheranul renunță în mod verificabil la unele activități nucleare controversate. Statele Unite nu mai au relații diplomatice cu Iranul de 3 decenii și toate contactele dintre Washington și Teheran sunt mijlocite de diplomați elvețieni. Premierul Lituaniei, Algirdas Brazauskas, și-a anunțat demisia după ce un partid cheie a părăsit coaliția de guvernământ de la Vilnius. Partidul Muncii, cea mai importantă formațiune din cabinetul minoritar al Lituaniei, a ieșit de la guvernare pe fundalul unor acuzații că liderii partidului ar fi deturnat fonduri de stat. Reuters notează că guvernul Brazauskas a primit o lovitură grea luna aceasta când Banca Centrală Europeană nu și-a dat avizul pentru introducerea monedei unice în Lituania din 2007, invocând nivelul prea înalt al inflației.
România rămâne pe primul loc în clasamentul țărilor europene afectate de gripa aviară, iar amploarea răspândirii bolii îngrijorează firește Comisia Europeană la Bruxelles. La București, purtătoarea de cuvânt a guvernului, Oana Marinescu, a dezmințit însă informațiile potrivit cărora ar fi fost respins o ajutorare din partea autorităților europene. Purtătoarea de cuvânt declara presei și că...
Trebuie să vă spun că există o comunicare constantă între autoritățile de la București și Bruxelles. Au fost informați în legătură cu evoluția situației, chiar și recent, ieri, dacă nu mă înșel, a fost trimis o ultimă informare pe acest subiect. Știu exact și cum a evoluat situația și măsurile care au fost luate.
Oana Marinescu, purtătoarea de cuvânt a Guvernului, și avem legătura la București pentru alte detalii cu Radu Stănescu. Radu?
Numărul focarelor de gripă aviară a crescut cu 2 astăzi față de ieri la 116. Cele 2 sunt în județele Brașov și Ialomița. În 114 din focare s-a încheiat eutanasierea și prima dezinfecție, iar astăzi vor fi lichidate și cele 2 noi focare. Purtătorul de cuvânt al Ministerului Agriculturii, Adrian Țibu, a anunțat că autoritățile vor începe plasarea puilor santinelă de mâine în primele localități unde s-a identificat virusul în județul Brașov. El a mai declarat că dinamica epidemiei de gripă aviară a scăzut, numărul focarelor crescând foarte lent, însă este posibil ca România să se confrunte cu un nou val de gripă aviară în toamnă. Tot astăzi, de la Bruxelles, s-a anunțat că autoritățile europene nu au primit informații de la București despre situația gripei aviare din România. Oficialii europeni spun că așteaptă prezentarea pe care autoritățile române urmează să o facă vineri, cu ocazia reuniunii Comitetului Veterinar Permanent pentru Sănătatea Animală și Lanțul Alimentar. Executivul european se declară totodată îngrijorat de răspândirea bolii în România, apreciind că aceasta este o problemă nu doar pentru România, ci pentru Europa în ansamblu. Potrivit purtătorului de cuvânt al Comisarului European pentru Sănătate și Protecția Consumatorilor, Marcos Ciprianu, România încă nu a acceptat oferta de din partea Comisiei Europene. În octombrie, Comisia a trimis experți pentru a ajuta Bucureștiul în lupta împotriva gripei aviare și spune că același lucru este în continuare posibil. Purtătorul de cuvânt Filip Tot s-a referit și la evaluarea Comisiei Europene privind în pregătirea României pentru aderarea la Uniunea Europeană, spunând că autoritățile române trebuie să fie capabile să arate că serviciile lor veterinare îndeplinesc standardele de bază ale Uniunii și sunt în măsură să gestioneze situații de urgență, precum epizootia de gripă aviară, în mod eficient și adecvat. Am încheiat citatul. Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
În timp ce președintele Traian Băsescu la Paris promitea liderilor francezi că România va fi, citez, o surpriză plăcută pentru Uniunea Europeană, Monica Macovei, ministrul justiției, s-a aflat la Sofia într-o vizită de lucru la invitația ministrului integrării europene. Cu detalii, corespondentul nostru pe probleme balcanice, Petiu Petkov.
În timpul vizitei sale de lucru la Sofia, ministrul justiției, Monica Macovei, a declarat că România va încerca să obțină în luna iunie din partea Uniunii Europene o dată concretă de aderare și va insista ca ultimul raport de monitorizare să fie dat publicității în luna septembrie pentru a putea fi ratificat la timp tratatul de aderare. La întrebarea dacă Bucureștiul va încerca separare de Sofia, Monica Macovei a răspuns că cele două țări sunt partenere. Există un interes comun în îndeplinirea criteriilor, ceea ce garantează menținerea în continuare a tandemului. Nu împărtășesc ideea de concurență între Bulgaria și România, a subliniat doamna Macovei, adăugând că separarea nu este în interesul nimănui. Ministrul român se află la Sofia la invitație ministrului integrării europene, Meglena Cuneva, și nu a omologului său, Gheorghe Petkanov. În ultimul timp, relațiile ministrului bulgar al eurointegrării cu cei mai criticați de Comisia Europeană miniștri, cei ai justiției și internelor, sunt încordate. În aceste condiții, se pare Meglena Cuneva a căutat sprijinul Monicăi Macovei pentru a impulsiona reforme în justiția bulgară. La conferință de presă comună, Cuneva a adresat un apel magistraților bulgari să aplice neîntârziat modelul românesc. În legătură cu aceasta a fost subliniată și necesitatea întăririi independenței judecătorilor. Ministrul român al justiției a declarat că în luptă contra corupției nu trebuie să existe umbrele politice. 130 de procurori din România sunt angajați nemijlocit numai cu anchetarea cazurilor de corupție. Printre anchetați se află miniștri și politicieni. O astfel de structură independentă trebuie creată și în Bulgaria, a declarat astăzi, în urma întâlnirii sale cu ministrul român al justiției, noul procuror-șef Boris Velcev. Doamna Macovei a participat la o dezbatere publică pe tema societate civică în Europa Centrală și Est și a ținut o lecție deschisă despre modelul românesc de reformă în justiție și de luptă contra corupției. Ministrul român a subliniat că pentru această reformă este nevoie de voință politică, de transparență, de o finanțare cuprinzătoare și de un plan de acțiune concret. O altă temă care domină astăzi mediile sufiote este cea a deconspirării colaboratorilor fostei securități comuniste. Ministrul de interne, Rumen Petkov, a anunțat numele a 4 membri ai Parlamentului care au făcut parte din aparatul represiv al poliției politice. Opoziția de dreapta a cerut însă deschiderea necondiționată a tuturor dosarelor securității. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Dosarele securității, subiect permanent de interes și de joc politic și la București, termenul de predare a lor către CNSA s-a expirat ieri, dar transferul pare departe de a fi încheiat. Corespondenta noastră, Sabina Fati, trece în revistă situația.
60.000 de înalți funcționari și demnitari, magistrați, consilieri locali și județeni, revoluționari și alți deținători de funcții publice ar trebui verificați de CNSAS, Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității. Aceste verificări sunt făcute pe baza declarațiilor pe proprie răspundere privind colaborarea cu fosta poliție politică ceaușistă, pe care demnitarii de toate categoriile sunt obligați să le facă. Obstacolele pe care le întâmpină CNSAS sunt legate atât de faptul că doar 20.000 din cele 60.000 de persoane care se află în poziții publice au depus astfel de declarații, dar mai cu seamă de faptul că SRI, Serviciul Român de Informații, nu a predat încă toate cartotecile și instrumentele de evidență. CNSAS așteaptă ca SRI să-i predea astăzi baza de date automată a fostei securități din cadrul fostului Centru de Informatică și Documentare, ceea ce va permite identificarea rapidă a tuturor dosarelor din arhivă în care se regăsește numele unei persoane, nu doar cel în care aceasta figurează ca titular. Serviciul Român de Informații a refuzat până acum să ofere CNSAS această bază de date care ar fi ușurat accesul la documente și deconspirarea fostei securități. Fără să aibă la îndemână acest instrument, Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității a avut în cei 7 ani de funcționare rezultate destul de modeste. Doar 127 de ofițeri ai fostei poliții politice au fost dezvăluiți în monitorul oficial și doar 4% dintre informatori au fost dați în vileag de CNSAS. În schimb, există câteva mii de nume de turnători cerute spre a fi deconspirate de cei care și-au văzut dosarele de urmărire. SRI a predat în ultimele 2 săptămâni aproape 400 de metri liniari de arhivă din cei 700 așteptați de CNSAS. 200 de metri liniari din cei predați sunt dosare de informatori din categoria celor clasificate anterior ca fiind de siguranță națională, dar și un număr de aproximativ 125.000 de fișe de cartotecă. De la Serviciul de Informații Externe, CNSAS a preluat un prim lot de 3.000 de dosare cu evidențele aferente, urmând ca procesul de predare să continue. De asemenea, Ministerul de Interne a predat circa 700 de dosare din perioada 1949-1966. Parchetul General promite să trimite la CNSAS 12.000 de dosare, iar Ministerul Apărării a predat astăzi 8 metri liniari de documente care au aparținut direcției a 5-a a securității. După încheierea procesului de preluare a arhivelor fostei securități, CNSAS va putea începe evaluarea celor care dețin funcții publice pentru a vedea câți dintre ei au colaborat cu poliția politică a regimului comunist. Potrivit legii, cei care au fost informatori, dar pentru care nu există date care să confirme că prin depozițiile lor au adus atingere drepturilor altor persoane, nu vor avea niciun fel de probleme. Cu alte cuvinte, decizia de a spune despre un demnitar că a făcut sau nu poliție politică rămâne la latitudinea colegiului CNSAS, fiindcă nu lege, la fel ca și cea veche, îi împarte pe securiști în bun și răi. Pe de altă parte, cei care vor primi verdictul că au făcut poliție politică prin colaborarea lor cu securitatea nu își vor pierde de drept mandatul, ci doar ca urmare a falsului în declarații. În plus, RI va păstra în propriile arhive circa 200.000 de dosare considerate de siguranță națională, în vreme ce despre numărul documentelor secretizate pe același motiv de Serviciul de Informații Externe sau de Direcția Generală de Informații Armatei nu se știe nimic. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Se vorbește mult în presă despre politica externă a României și prestația, considerată de unii ineficientă, a actualului șef al diplomației de la București, Mihai Răzvan Ungurean. Analistul münchenez Șerban Orescu și-a intitulat opiniile de astăzi, opiniile sale particulare, România nu-și poate permite schimbarea ministrului de externe.
În ultimele zile și săptămâni, ministrul român de externe, domnul Mihai Răzvan Ungureanu, a comis, e drept, unele greșeli tactice. Produs al surmenajului sau al unei lipse de orientare, e greu de știut. Se știe însă pe ansamblu, politica externă a României și ministrul de resort, desigur, merită a fi lăudate. În consecință, să nu ne grăbim a trage concluzia că nu poate face situații, cu atât mai mult cu cât de o alternativă, cel puțin deocamdată, la domnul Ungureanu, e greu de vorbit. În schimb, ambițiile proliferează desigur în jur, mai ales în actuala conjunctură când se vorbește atâta de remanieri. Care au fost însă derapajele domnului Ungureanu? Camera Deputaților a respins un acord între guvernele României și Ungariei privind înființarea unei fundații Gojdu, numită după un filantrop român care a trăit la Budapesta. Fundația nu respecta întru totul testamentul donatorului, ceea ce a trezit proteste mai ales în rândurile prelaților ortodoxi. La 25 mai, domnul Ungureanu a declarat la un mic dejun diplomatic la București că dincolo de Prut se vorbește o variantă a limbii române. Light Romanian, o numea dumnealui pe englezește, în loc să spună pe șleau o românească mai stricată, ceea ce a aprins iarăși spiritele. Ulterior, Ministerul de Externe a explicat însă sintagma, punând lucrurile la punct. De aici s-a trecut la acuzații. A fost vorba de posibile acte de corupție la consulatul român de la Chișinău și la un pretins mesaj al patriarhului Teortis transmis de domnul Ungureanu patriarhului de la Moscova, desmințit de patriarhie. Ei, și va spune mai oricine, românii toleranți adesea, tocmai când nu trebuie, tind să facă acum pe această temă din cal armăsar. Domnul Ungureanu îi se reproșează că a bătut recordul mondial la gafe, că a abandonat românii de pretutindeni, că de serviciul național, etc., etc. Aceasta după ce pe alt front al politicii externe, mult mai important, același tânăr și supra-solicitat ministru a repurtat împreună cu întregul cabinet succese binecunoscute. Ce urmăresc aceste critici exagerate? Demisia ministrului de la München pentru Radio Europa Liberă, Șerban Orescu.
Perspective americane. O rubrică de Radu Tudor.
Radu Tudor l-a avut ca invitat pe expertul american Robert Brannon, ofițer de marină, autor a numeroase studii privind Rusia și Asia Centrală. Robert Brannon a lucrat la sediul NATO între 1993-96, perioadă critică în care se planifica extinderea organizației. În ultimii 4 ani a predat cursuri de strategie la Academia Militară Națională de la Fort McNair, statul Virginia, iar începând de la 10 iulie, Brannon va fi profesor la Centrul Marshall din Garmisch-Partenkirchen, în Germania.
Temerea cea mai mare, dacă temere există, în legătură cu staționarea de trupe americane pe litoralul Mării Negre, este că ar putea să ducă la implicarea României în operațiuni militare care nu au aprobarea Uniunii Europene, de pildă în Iran.
I think that the opportunity for Romania to be dragged eastward in open conflict of some sort.
Cred că șansele ca România să fie angrenată într-un conflict înspre est sunt extrem de reduse. Mult mai probabilă este o dezbatere cu o doză de risc în legătură cu intrarea României în Uniunea Europeană. Cred că gradul de toleranță față de posibila reacție a Rusiei este mai redus în Europa decât aici și asta ar putea cauza un sentiment negativ, puțin răceală, dacă Europa simte că România e prea apropiată de vecinul transatlantic. La 16 mai, la o reuniune OSCE, îi se cerea Rusiei să retragă efective și echipament din regiuni separatiste, inclusiv din Transnistria, conform articolului 4 al tratatului privind forțele convenționale din Europa. Pe de altă parte, avem această reconfigurare aducând trupe NATO, în speță americane în cazul României, la frontierele Rusiei. E aceasta o desincronizare care poate provoca suspiciune și confuzie la Kremlin.
Well, you're absolutely right. In fact, as recently as just a couple of weeks before the OSCE meeting that you refer to, Minister of Defense.
Aveți absolută dreptate. Cu numai câteva săptămâni înaintea întâlnirii OSCE la care v-ați referit, ministrul apărării Sergei Ivanov a ținut o conferință de presă în care a vorbit deschis despre impresia Rusiei că există un dezechilibru al forțelor convenționale în Europa. El a citat numeroase cazuri specifice de poziționare de trupe americane sau NATO în coasta Rusiei, desfășurări care, în viziunea lui Ivanov, previzibilă într-o oarecare măsură, constituie încălcări ale tratatului privind forțele convenționale. Rusia se crede îndreptățită să protesteze împotriva acestor mișcări de trupe. În ce privește conflictele înghețate în general, cel din Transnistria în particular, mi-aș permite să spun că echilibrul puterilor, care pentru unii înseamnă o revenire la politica războiului rece, nu-i chiar un lucru rău. Când ne gândim la ce s-a petrecut anul trecut în Uzbekistan, s-a produs o reapropiere de Rusia din cauza unor demonstrații pe care regimul totalitar de acolo le-a perceput ca o amenințare la adresa stabilității sale. Rusia a reușit să convingă autoritățile de la Tashkent că e preferabil să nu sprijine continuarea prezenței americane în Uzbekistan, ceea ce s-a și întâmplat. Acea experiență arată că e posibil ca Rusia să încerce ceva asemănător în Moldova. Până acum avem doar retorică amenințătoare din partea lui Sergei Ivanov. Rămâne de văzut cu ce urmări practice. România nu-i Uzbekistan, e membră NATO, mai apropiată de Statele Unite. Moscova e naivă dacă își închipuie că zângănind armele ca la Tashkent ar putea același rezultat. Ar putea să încerce, dar e suficient de clar că Statele Unite nu sunt dispuse să o tolereze.
As it did in Tashkent, might have a similar effect. I think Russia may try to do that, but I think it's pretty clear that the United States may not be quite so willing to put up with it.
Prezența militară americană la Marea Neagră este, domnule Brannan, o realitate. Ca expert în chestiuni rusești, care credeți că sunt opțiunile și intențiile Rusiei în regiune?
This is destabilizing in Russian terms, and therefore logic would...
În planul politicii externe rusești, prezența trupelor americane în România este un factor destabilizant, care ar putea fi logic perceput ca o amenințare. Ceea ce Rusia își dorește cu adevărat este o graniță benignă, nici posturi agresive, nici alianțe prea strânse. Dacă prezența NATO sub formă de bază e vizibilă și permanentă, cred că Rusia trebuie să reacționeze, trebuie să facă ceva. Situația din Moldova este una pe care o regretăm și o dorim rezolvată. Am abordat-o până acum din perspectiva tratatului privind forțele convenționale în Europa, dar asta s-ar putea să nu mai fie posibil dacă prezența americană în România este văzută de către Rusia ca permanentă. Trebuie să existe un mod mai bun de a tăia acest nod gordian. Altfel, ne îndreptăm către o perioadă de escaladare retorică de ambele părți.
It seems to me, or else we're really headed for increased negative rhetoric on both sides.
Expertul Robert Brannan în discuție cu Radu Tudor.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Marți, în ediția europeană a cotidianului Wall Street Journal, a apărut un articol semnat de sociologul și publicistul Radu Ioanid de la Washington, cu un titlu ce s-ar putea traduce Antisemitism la București. Articolul pornește de la o serie de stereotipuri utilizate chiar de membrii ai elitei politice bucureștene. Am stat de vorbă pe această temă cu Radu Ioanid.
Radu Ioanid, sunteți unul din cei mai buni cunoscători ai istoriei Holocaustului și a mișcării de extremă dreaptă din România. Ce v-a determinat să publicați articolul apărut ieri în cotidianul de largă circulație Wall Street Journal?
Vă dau acest interviu cu mare plăcere, subliniind faptul că mă reprezint pe mine însumi ca persoană particulară. Am fost determinat să scriu acest editorial de ceea ce aș numi teremizarea și becalizarea clasei politice românești. Clasa politică românească, putere și opoziție, onorabilizează partidele extremiste din România și liderii acestora, făcând granița dintre ceea ce este permis și nepermis extrem de fluidă. Asta pe de o parte. Pe de altă parte, în presa română, un val de articole scrise cu multă simpatie față de Garda de Fier și de reprezentanța acestora, care personal mă lasă perplex. Nemai vorbind de forumurile acestor ziare, vorbesc de ziarele de mare circulație, unde își fac zilnic apariția opinii extremiste de un nivel cu totul și cu totul suburban.
În articol au amintit semnalați câteva probleme grave pentru România actuală, afirmând între altele că lipsește o voință politică în aplicarea legilor existente de combatere a extremismului și antisemitismului și că acest fapt este de natură să afecteze atât imaginea internațională cât și securitatea României. Vă rog să vă explicați.
Vreau să fiu foarte clar. România are o legislație foarte bună, atât din punctul de vedere al negării Holocaustului, cât și din punctul de vedere al combaterii antisemitismului, xenofobiei și rasismului. Această legislație a fost pusă în cui, ea nu este aplicată. Vă dau un singur exemplu. Domnul Vladimir Tismăneanu, care este profesor la Universitatea Maryland, a fost numit de domnul președinte Băsescu, președintele Comisiei de Analiză a Crimelor Comunismului. Pentru că este de origine evreu, a fost atacat, s-a spălat cu el pe jos, în presa română, într-un mod absolut inacceptabil pentru o țară civilizată. Repet, într-un mod inacceptabil pentru o țară civilizată. Au fost o serie de intelectuali care i-au luat apărarea, dar într-o societate civilizată, astfel de lucruri sunt inacceptabile.
Ce explicații aveți pentru priza pe care au avut-o imediat după 89? Mă gândesc la mișcarea lui Marian Munteanu, din care provin o serie de ziariști, și o au în continuare ideile extremiste, moștenirea ideilor gărzii de fier și stereotipurile antisemite la mulți tineri din România.
România este o țară cu îndelungi tradiții antisemite și care a avut o mișcare de dreapta extrem de puternică, cu o priză foarte puternică în masă. Acest lucru nu poate fi negat și era normal ca simpatizanți, mai mult sau mai puțin edulcorați al acestor mișcări extremiste, să apare după 1989. Problema este aceea că clasa politică românească a tolerat acest lucru și mă întreb dacă uneori nu a încurajat astfel de fenomene. Vă mai dau un exemplu. De curând a fost înmormântat domnul Ogoran cu un drapel legionar pe catafalc. Nu știu dacă legea în România permite astfel de manifestări deschis legionare. Părerea mea e că nu permite legea acest lucru. Primul ministru trimite o coloană de flori la catafalcul cuiva înmormântat cu drapel legionar. Ce poate să înțeleagă lumea civilizată dintr-un astfel de gest?
Presa internațională, n-am văzut nicio referire în cea românească, dar poate mă înșel, a vorbit zilele acestea despre atacul de la Varșovia împotriva rabinului șef al Poloniei. Atacatorul a strigat lozinca Polonia a polonezilor. Se poate spune în acest context că România este în mai mare măsură afectată de ideologia extremistă antisemită?
Nu sunt în măsură să vă vorbesc despre atacuri fizice contra evreilor în ultimul timp în România. Numărul lor este extrem de redus, dar pot să vă spun că ambasadorul Statelor Unite, de foarte de curând, la București, a menționat în mod explicit faptul că antisemitismul din România este foarte activ și că trebuie încă foarte mult de lucru pentru a stopa acest fenomen.
Aș aminti în acest context al discuției că primul ministru al Poloniei, Kazimierz Marcinkiewicz, a reacționat imediat, asigurând public că, citez, în Polonia nu există loc pentru antisemitism. Ce concluzie am putea trage din această discuție?
Concluzia mea ar fi că există o radicalizare a limbajului public în România, de care nu sunt străini nici unii ziariști, și că acest fenomen trebuie urmărit cu foarte mare atenție, pentru că, dincolo de derapajele care pot exista în orice societate, sub suprafața aparent calma apei, mocnește ceva foarte neplăcut și rău mirositor.
Mulțumesc, domnule Radu Ioanid. În Statele Unite, restructurarea administrației Bush continuă. A venit acum rândul ministrului de finanțe, John Snow. De ce a fost necesară această schimbare? Este întrebarea pe care i-am adresat-o corespondentului Europei Libere la Washington, Valeriu Sela.
Ministrul de finanțe, John Snow, a demisionat și președintele Bush a și numit un înlocuitor. Este vorba despre președintele și director executiv al renumitei firme financiare Goldman Sachs, Henry Paulson. Are o întreagă viață de experiență în afaceri, a spus domnul Bush despre Paulson, continuând, înțelege în detaliu piețele financiare și are capacitatea de explica chestiunile economice în termeni foarte clari. Câteva gafe și alegerea unor miniștri fără darul comunicării au contribuit la această nouă schimbare, care Casa Albă încearcă să-și impulsioneze programul economic în pragul alegerilor din toamnă pentru Congres. Oficialitățile de la Casa Albă consideră că cineva cu experiență, Paulson, va putea explica americanilor mai bine programul economic al administrației. Paulson s-a arătat mulțumit de starea economiei americane, adăugând, nu ne putem permite să ne culcăm pe lauri. Trebuie să întărim în continuare competitivitatea economiei americane în lume.
Cum a reacționat Banca Centrală?
Președintele președintele rezervelor federale și el numit de curând Ben Bernanke, a spus că Paulson este respectat în mediile financiare internaționale și că așteaptă cu interes colaborarea cu el.
Este și aceasta o numire politică?
Fără îndoială, Paulson se numără printre donatorii principali pentru campaniile republicane. El a colectat cel puțin $100,000 pentru campania lui Bush din 2004. Se anticipează că numirea lui va fi aprobată rapid de Senatul American. Audieri în Comisia de Specialitate sunt anticipate în următoarele săptămâni. Sprijinul pentru Paulson va fi în anumite limite bipartizan. Deocamdată, Snow va participa la apropiata reuniune din Rusia a ministrilor de finanțe din țările G8, statele cu cel mai înalt nivel de dezvoltare economică plus Rusia.
Valeriu Sela, corespondentul nostru la Washington, a încheiat programul de astăzi al Europei Libere în direct. Victor Eschenazi Moroșan vă mulțumește ca de obicei pentru atenție și vă amintește că la orele 20 puteți asculta Ora Moldovei.
Ați ascultat